Коўна, лістапад 1920. Віцэ-міністр замежных справаў Літвы Сымон Розенбаум не мог не сімпатызаваць беларусам. Ён нарадзіўся ў Пінску, доўгі час жыў і працаваў у Менску, прадстаўляў менскую губерню ў першай дзяржаўнай думе. Тыдзень таму, 11 лістапада, ён паставіў свой подпіс на міждзяржаўнай дамове паміж Літвой і Беларускай Народнай Рэспублікай. І вось цяпер ён проста не мог адмовіць у ласцы прэм'еру БНР Вацлаву Ластоўскаму, які папрасіў забяспечыць яго некалькімі рэкамендацыйнымі лістамі. Віцэ-міністр са шчырым сэрцам звярнуўся да свайго ўплывовага знаёмца ў Жэневе.
Дарагой Ісаак Адольфавіч, я теперь к вам по следующему делу. Белорусский вопрос, к которому мы всегда относились с улыбкой, как, впрочем, в свое время и к литовскому, начинает принимать значительную реальность. Моя мечта об унии между Литвой и Белоруссией и таким образом объединении всего литовского еврейства в еврейском смысле слова теперь как литовским, так и белорусским деятелям не кажется уже химерой. Евреи, как по существу, так и по тактическим соображениям, должны обнаруживать величайшие симпатии к этому движению. Если мы откажем в своих симпатиях белорусам, то нам припишут безрезультатность белорусского движения, и мы будем иметь в белорусском народе серьезного врага. Все сказанное – предисловие к письму, с которым к вам обратится белорусское правительство».
Узброіўшыся дзясяткам падобных лістоў ад вядомых і ўплывовых прадстаўнікоў беларуска-літоўскай гебрайскай супольнасці, Вацлаў Ластоўскі выправіўся на штурм новага бастыёну усясветнага сіянізму. Першая спроба была шматабяцальнай. У Жэневе ў апошні дзень працы сесіі Лігі нацыяў беларуская дэлегацыя Ластоўскі, Ладноў і Цвікевіч наведалі Нахума Сакалова і Лео Моцкіна, уплывовых сіянісцкіх дзячоў. Тыя паабяцалі беларусам дапамогу і прасілі скантактавацца з імі пазней у Парыжы. Такім чынам адкрываўся новы фронт працы, які патрабаваў адмысловай падрыхтоўкі спецыфічных сувязяў і кантактаў, і таму непазбежна паўстала кадравая праблема. Нехта мусіў заняцца гэтым асобна і спецыяльна. Пошукі адпаведнай кандыдатуры былі даручаныя радніку беларускай місіі ў Берліне Давіду Анекштейну, студэнту былому Мінчуку, які меў неабходныя кантакты. Праз тых самых Сакалова і Моцкіна Анекштейн выйшаў на Хайма Жытлоўскага, філозафа, гісторыка і публіцыста, які нарадзіўся ў Віцебску, але жыў цяпер у Амерыцы, і той параіў звярнуцца з прапановай да свайго брата Самуіла. 25 сакавіка 1921 году у Коўне падчас святкавання трэцяй гадавіны абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі быў прадстаўлены новы міністр нацыянальных меншасцяў БНР 50-гадовы Самуіл Жытлоўскі. Прыняцце на службу прадстаўніка беларускага гебрайства ў якасці міністра нацыянальных меншасцяў не было нейкім выпадковым вузкатактычным крокам, а мела шырэйшы стратэгічны кантэкст. На тым самым святкаванні трэцяй гадавіны БНР было абвешчана яшчэ некалькі важных дакументаў, якія надавалі Беларускай Народнай Рэспубліцы новую і даволі арыгінальную перспектыву. Ва ўрачыстай адозве Рады БНР і Рады народных міністраў сярод іншага гаварылася.
Гістарычны шлях быў доўгі і цярністы. Шмат ахвяраў паклаў беларускі народ на алтар свабоды. Шмат жывых палягло ў самаахвярным змаганні за шчасце і дабро народу. Ды не сам адзін быў беларускі народ у сваім змаганні. Побач яго цярпеў і змагаўся другі народ, пракавечны пакутнік, народ жыдоўскі. З незапамятных часоў, паліваўшы зямлю беларускую сваім потам, слязьмі і крывёю. Жыдоўскі народ зразумеў ясна, што яму няма чаго чакаць ласкавасці ад сваіх панявольнікаў, што толькі ў змаганні жыды здабудуць правы на жыццё і свабоду. Уразумеўшы гэта, жыды падалі прыязную руку свайму брату ў няшчасці народу беларускаму дзеля супольнага змагання за незалежнасць, замацаваўшы гэта актам 25 сакавіка.
У падсумаванні палітычных тэзісаў адозва 25 сакавіка 1921 году абвясціла суверэннасць нацыі ў беларускай і гебрайскай і поўнае аб'яднанне іх у адзіны дзяржаўны беларускі народ.